Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Marți 7 aprilie în calendar, gazdele ediției de astăzi Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr.
Vremea astăzi și mâine cel puțin va tulbura rău închipuirea despre farmecul discret al lui aprilie. Ploile chiar Lapovița vor domni aproape pretutindeni, în plus mai și învălmășite de un vânt puternic, vânt inclus de meteorologi în cod galben.
Vor fi 4-5 grade între cea mai nordică localitate și Râbnița sau Orhei, un pic mai mult, adică 6-7. Se vor înregistra între Ungheni și Ștefan Vodă, inclusiv în capitală, iar între Cimișlia și Cahul, prognoza arată 8-9 Celsius.
O nouă aniversare azi a evenimentelor de la 7 aprilie 2009, un nou prilej formal de a rememora cele întâmplate atunci și în zilele ce au urmat. Ce a schimbat și ce mai poate schimba trecerea timpului în modul în care este privit acel moment de răscruce? Mai sunt oare justificate așteptări privind consecințele ilegalităților de atunci? Vom discuta astăzi cu jurnalista Alina Radu, directorul publicației Ziarul de Gardă.
Nu poate exista o economie sănătoasă acolo unde decăderea morală nu are limite. Este concluzia rubricii Realitatea cu amănuntul, cu care Iulian Ciocan vă așteaptă în partea a doua emisiunii, apoi o nouă filă din Jurnal de Corespondență de Petru Petkov despre turismul bulgăresc grav afectat de lipsa de turiști ruși.
Acum însă Radu Benea ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga cele mai importante știri ale acestei dimineți. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Nicolae Timofti începe o vizită oficială în Turkmenistan. Negocierile între Chișinău și Tiraspol în problema asigurărilor auto continuă astăzi la misiunea OSCE și Statele Unite au repetat încă o dată că sancțiunile economice impuse Iranului vor fi eliminate doar gradual dacă se ajunge la un acord final. Acestea au fost titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Președintele Nicolae Timofti începe astăzi o vizită oficială de două zile în Turkmenistan la invitația omologului său Gurbanguly Berdimuhamedov. Potrivit presei de la Chișinău, la Ashgabat, Nicolae Timofti și omologul său turkmen vor participa la reuniunea delegațiilor guvernamentale, în urma căreia vor fi semnate acorduri de cooperare în domeniile energetic, al comerțului, agriculturii, transporturilor, educației și culturii. Din delegația moldoveană fac parte, între alții, vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Economie și Buget Marcel Răducan, ministrul culturii, agriculturii Ion Sula, al transporturilor Vasile Botnar, ministrul culturii Monica Babuc și viceministrul economiei Tudor Copaci. Negociatorii de la Chișinău și Tiraspol, Victor Osipov și Nina Ștanski, s-au declarat optimiști în privința atingerii unui compromis în problema asigurărilor auto-obligatorii. După negocierile de aseară de la oficiul misiunii OSCE în Tiraspol, care au durat mai bine de 4 ore, Ștanski a spus că părțile au reușit să convină asupra 5 puncte din 7 ale viitorului mecanism de colaborare, scopul căruia ar fi, potrivit ei, citez, excluderea dublării polițelor de asigurare, transmite agenția Novosti Pridnestrovia. Sursa îl citează și pe vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, cu declarația că o soluție de compromis ar putea să prevadă participarea unui asigurator transnistrian pe piața asigurărilor de răspundere civilă auto. Discuțiile la nivelul grupului de experți cu participarea negociatorilor politici vor continua astăzi la misiunea OSCE din Chișinău. Tiraspolul a anunțat anterior că va introduce din 1 aprilie polițe de asigurare auto obligatorii pentru transportatorii moldoveni, decizia amânată însă până pe 13 aprilie. Reprezentanta administrației transnistrene Nina Ștanski a confirmat aseară pentru presă că Tiraspolul va participa la reuniunea informală de discuții în formatul 5+2, care va avea loc pe 21 aprilie la Viena. Ștanski a spus, citată de Novosti Pridnestrovia, că nu ar exista vreo agendă a viitoarelor discuții și că scopul lor ar fi precizarea pozițiilor tuturor părților față de, citez, documentele de bază, pe care însă nu le-a precizat. Regiunea transnistreană, care este afectată tot mai mult de criza economică și bugetară, acuză Chișinăul și Kievul că ar fi instituit o așa numită blocadă, în timp ce Moldova și Ucraina spun că exportatorii transnistreni nu pot activa în afara cadrului legal internațional. Invocând motivul presiunilor, Tiraspolul a amânat în ultimul an mai multe runde de discuții în formatul 5+2. și Statele Unite au repetat că sancțiunile economice impuse Iranului vor fi eliminate gradual dacă se ajunge la un acord final între Teheran și cele 6 puteri internaționale până la termenul limită de 30 iunie. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a declarat luni că Washingtonul a fost limpede în demersul său către oficialii iranieni că sancțiunile vor fi relaxate în etape diferite în cadrul acordului final. El a precizat că aceste detalii încă urmează a fi negociate. Oficiali iranieni au sugerat în ajun că acordul preliminar ar prevedea ridicarea totală a sancțiunilor americane, europene și ale Națiunilor Unite de îndată ce acordul final va fi semnat. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Radu. O sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Unde vă așteptăm și cu arhiva reportajelor noastre TV. Diseară, la Moldova 1, vă prezentăm un nou reportaj din seria Pur și Simplu cu povestea unui moldovean confruntat cu justiția ucraineană după ce a fost implicat într-un accident rutier pe teritoriul statului vecin.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu jurnalista Alina Radu, directorul publicației Zerul de Gardă. Doamna Radu, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Bună dimineața, doamna Radu! Așadar, o nouă aniversare a evenimentelor de la 7 aprilie 2009. Ziarul de Gardă a urmărit într-un mod perseverent și onorabil modul în care au evoluat lucrurile după 7 aprilie 2009, în sensul elucidării celor întâmplate atunci, dar și al consecințelor care au fost sau nu suportate de cei care au comis ilegalități, deseori cu deosebită cruzime. Dumneavoastră, după atâta amar de vreme, totuși, ce răspunsuri vă lipsesc acum în legătură cu cele întâmplate și cu ce a urmat?
Practic, ne lipsesc toate răspunsurile, pentru că au fost 108 dosare penale inițiate pe comportamentul oamenilor legii și astăzi, după atâta amar de vreme, avem doar 4 persoane condamnate ușurel și niciuna la închisoare. Deci, au apărut și mai multe întrebări decât am avut, iar răspunsurile lipsesc.
Lipsa, iată, de rezultate pe potriva așteptărilor sau de consecințe după cele întâmplate, inclusiv care au distrus sau au mutilat vieți, este deseori explicată de politicieni, este un refren, de fapt. Deci este explicată prin defecte ale societății, prin instituții viciate sau imperfecte. S-au mai diminuat acele defecte de-a lungul vremii? S-au mai normalizat instituțiile din punctul dumneavoastră de vedere?
Puțin, da. Vrem să considerăm că un asemenea act de tortură nu mai este posibil astăzi. Nu știu dacă mâine va fi tot așa, dar astăzi sperăm că încă nu este posibil. Totodată ne-a luat foarte mult timp nouă jurnaliștilor ca să facem presiune asupra instituțiilor de drept să fie eliminați torționarii din câteva instituții din judecătorie, din Ministerul de Interne. Știe toată lumea cât a scris despre judecătorii care au luat decizii în decerile comisariatelor. Am urmărit acești judecători, o parte de timp și de ani au continuat să lucreze și să primească salarii. Noi am reușit peste 2 ani abia să eliminăm unul din sistem, dacă ne putem permite așa, pentru că am scris despre un judecător 45 de articole până când sistemul a decis să-l elimine. După asta l-am urmărit, el a vrut să se facă avocat, să facă dreptate altora, chiar dacă s-a comportat ca un necunoscător al legilor și al justiției. După asta l-am găsit într-o bancă comercială, făcând acolo lege. Deci a fost extrem, extrem de dificil să facem ca cei care reprezintă legea să înțeleagă că, de fapt, ei sunt primii care o încalcă. Și acum, dacă e să o luăm așa, au fost 4 persoane condamnate, inclusiv ministrul Papuc de atunci și un polițist și alte două persoane subordonate lui ministrului de interne, dar principalul vinovat, Vladimir Voronin, face parte, de fapt, din coaliția de guvernare, este bine în Parlament și reprezintă cumva vectorul pro-european, standard de noi, etc. Deci, cam astea sunt schimbările.
Republica Moldova are, apropo, deseori un trecut foarte imprevizibil în funcție de, iată cum sugerați și dumneavoastră, de cine guvernează. Faptul că sistemul a opus până acum atâta rezistență, că nu a cedat din numărul celor pe care îl reprezintă acest sistem, în urma acestui fapt, dumneavoastră vedeți vreo schimbare în atitudinea totuși a autorităților, măcar cât de cât față de cele întâmplate la acea vreme în 2009, dincolo de retorica, cum să zic, mai mult sau mai puțin înțeleasă, utilizată în asemenea cazuri?
Schimbările uneori se petrec în ochii noștri sau în mințile noastre sau în înțelegerea noastră. Imediat după 7 aprilie 2009, am crezut că s-a produs schimbarea și o perioadă de timp această încredere a noastră a trenat și am crezut că iată se face, ca apoi peste ani să începem să constatăm că de fapt a avut loc o mimare. Totuși, cred că la Ministerul de Interne astăzi nu mai este posibilă atâta tortură, deci asta o fi schimbarea. Cred că judecătorii nu mai revin imediat să meargă să ia decizii judiciare în decerile poliției și cred că asta e schimbarea. Regretul nostru este că nu au fost prea și foarte consecvente schimbările făcute de autorități și nu au fost imediate. Deci dacă noi după atâția ani am ajuns să nu avem niciunul la închisare, dacă noi după atâția ani avem declarați porționari vinovați în fața legii, dar niciunul nu e pedepsit pentru că au fost lăsați să plece, credem că mai e nevoie de o schimbare mare și că autoritățile de astăzi nu fac față acestei sarcini, dar este o obligație a unor autorități să elucideze crimele care s-au întâmplat și în acest caz vorbim cu siguranță de niște crime ale unor autorități publice împotriva cetățenilor.
Doamna Radu, ați urmărit foarte atent cum au mers puținele dosare care au ajuns la un final, la o condamnare. Ce puteți spune despre sistemul judecătoresc, sistemul de drept în general, așa cum l-ați descoperit urmărind evoluția acestor dosare?
Ce pot să spun dacă sistemul, în loc să ne încurajeze să urmărim actul de purificare a sistemului de justiție, sistemul ne-a supranumit fiind turbat în această perioadă, ne-a etichetat în tot felul și ne-a îngrădit cumva accesul la aceste procese. Nu vrem să păstrăm această supărare pe sistem, vrem să înțelegem că trebuie să ne facem munca, dar să nu se supere sistemul, jurnaliștii au cheltuit ani de muncă în instanțe ca să urmărească aceste procese și să facă o presiune publică măcar cât de mică. Ziarele au cheltuit tone de hârtie ca să scrie aceste articole și să informeze publicul despre ce se întâmplă. Deci oamenii au cheltuit foarte multă energie și resurse ca să facă un gram de presiune și să se schimbe ceva în sistemul de justiție. Nu mai zic că autoritățile europene au cheltuit milioane ca să încurajeze sistemul judiciar să se schimbe un pic, să se purifice, să-și elimine corupții, judecătorii obedienți puterii și judecătorii care judecă de fapt cu bilet de partid sau cu ordin politic în buzunar.
Vă puteți imagina ce era dacă nu exista această presiune? Adică la ce final pe dosare s-ar fi ajuns?
Mă tem că ajungem din nou acolo, pentru că și presa între timp s-a schimbat foarte mult. Noi cei care am crezut că după 2009 și presa se schimbă, observăm acum o concentrare a mass media, observăm acum că se umblă pe furiș la legislația cu privire la mass media și mă tem că tocmai se apropie un moment trist în care presa nu va putea spune și nu va putea vorbi liber despre tot ce se întâmplă, ori acum avem multe instituții de presă în Republica Moldova care nu vor să vorbească despre aceste probleme ale justiției, ale poliției, ale procuraturii și despre adevăratele reforme necesare.
Da, mă și tem să vă întreb, dacă admitem că în fond au existat două tabere, una care a dorit elucidarea cu consecințele de rigoare a celor întâmplate la 7 aprilie și zilele următoare, și o alta care a dorit cu orice preț a conștient, premeditat, mușamalizarea, răstălmăcirea, chiar bagatelizarea evenimentelor dramatice ale atunci, cine credeți că a reușit mai mult totuși până acum, în acești 6 ani?
Eu vreau să cred că orice efort a meritat, mă refer la cei bine intenționați, atât jurnaliști cât și societate civilă. Eu vreau să cred că au câștigat și unii dintre funcționarii publici sau unii miniștri onești. Sigur că ceilalți au fost mai mulți și poate mai stricați de sistem și mai învechiți în rele. Dar în numele cetățenilor care au fost terorizați în aprilie 2009 și mă refer aici la miile de tineri, dar și la familiile lor, știind că mulți dintre ei sunt plecați în străinătate, știind că mulți dintre ei ar vrea să vină dacă ar schimba lucrurile spre bine mai rapid. Deci în numele lor, eu ca și reporter mă simt obligată să zic că există și o latură bună, că există o categorie de cetățeni cu atitudine civică care vor lupta până la capăt ca niște schimbări să se producă și drepturile omului să fie respectate, iar crimele să fie elucidate.
Dar a devenit, cum să zic, societatea altfel, cu imunitate mai mare la întâmplări dramatice, inclusiv crime de genul celor de acum 6 ani, pentru că mulți consideră că există un eșalon de oameni foarte activi care sunt preocupați de toate aceste lucruri și există o parte mare a societății care ori s-a resemnat, ori este indiferentă, ori nu mai dorește să audă de cele întâmplate. Odată.
Eu discutasem ieri într-un dialog neformal cu doamna Ludmila Popovici de la Centrul Memoria, care a lucrat foarte mult cu victimele torturii, dar care e și medic și a studiat mai multe despre tortură. Și ea zice că specialiștii de rang internațional consideră că traumele torturii se transmit prin generații. Deci generația noastră poartă amprenta traumelor deportărilor, ale arestărilor abuzive din perioada comunistă. Și mulți oameni poartă această frică a generației precedente de tortură, de deportări, de orice rău i s-ar întâmpla. De aceea, foarte mult, de ce mămăliga nu explodează, moldovenii sunt fricoși. Eu i-am dat dreptate doamnei Popovici și am acceptat și eu că oamenii sunt traumatizați din generație în generație și nu putem cere prea mult de la ei. Pe lângă toate, văzând revoluția pe care am făcut-o noi în stradă în 1989, adică generația mea, și văzând revoluția, între ghilimele, din 2009 la care au participat copiii mei, sunt sigură că nu mai vreau să văd revoluții, vreau să văd doar evoluții în care oamenii muncesc cu împătat la reforme și nu pornesc să distrugă ceva violent ca pe urmă să nu poată reconstrui și să nu poată controla acest efort de reconstrucție.
Doamna Radu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalista Alina Radu, directorul publicației Ziarul de Gardă.
7 și 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnal de corespondent de la Sofia de Petru Petkov. Mai multe după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Radu Benea.
Președintele Nicolae Timofti începe astăzi o vizită de două zile în Turkmenistan la invitația omologului său, Gurbanguly Berdimuhamedov. Cei doi președinți vor participa la reuniunea delegaților guvernamentale, în urma căreia vor fi semnate acorduri de cooperare în domeniul energetic, al comerțului, agriculturii, transporturilor, educației și culturii. Negociatorii de la Chișinău și Tiraspol, Victor Osipov și Nana Ștanski, s-au declarat optimiști în privința atingerii unui compromis în problema asigurărilor auto-obligatorii. După negocierea seară la oficiul misiunii OSC la Tiraspol, care au durat mai bine de 4 ore, Ștanski a spus că părțile au reușit să convină asupra 5 din 7 puncte ale viitorului mecanism de colaborare, scopul căruia ar fi, potrivit ei, excluderea dublării polițelor de asigurare. Nina Ștanski a confirmat că Tiraspolul va participa la reuniunea informală de discuții în formatul 5+2 cu participarea mediatorilor, observatorilor și părților în conflict, care va avea loc pe 21 aprilie la Viena. Ștanski a spus, citată de Novosti Pridnestrovia, că nu ar exista o agendă a discuțiilor și că scopul lor ar fi precizarea pozițiilor tuturor părților. Și Statele Unite au repetat că sancțiunile economice impuse Iranului vor fi eliminate gradual dacă se ajunge la un acord final între Teheran și cele 6 puteri internaționale până la termenul limită de 30 iunie. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Tot acolo, la rubrica Multimedia, vă invităm să accesați turul de orizont al știrilor în formatul video despre țările spre care emite Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute aproape, continuăm cu revista presei. Vladimir Soloviov de la Newsmaker semnează astăzi pe paginile acestui portal un rar interviu pe care l-a acordat Evgeni Șefciuc, președintele autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene. Între altele, Șefciuc se referă la situația din Ucraina. Unele forțe politice doresc extinderea conflictului, noi nu vrem însă război cu nimeni și am făcut în mod repetat declarații în acest sens, declară Șefciuc în acest interviu. Vreau să spun că, în ciuda faptului că Ucraina este un stat mare în comparație cu Transnistria, istoria arată că lupta împotriva poporului nu a fost câștigată de nicio armată. Suntem pregătiți pentru relații de bună vecinătate, cooperare constructivă și sperăm că partenerii noștri din Ucraina vor înțelege situația în profunzimea ei adevărată, mai spune Șefciuc în interviul pentru Newsmaker. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, este citat de Ziarul Național cu o declarație făcută pentru postul TV B1 din București. O declarație surprinzătoare pentru noi. Totul este pierdut acum în Republica Moldova, a declarat Traian Băsescu la acest post de televiziune. Privind la situația din regiune, ce s-a întâmplat în Ucraina, se știe că s-a creat un zid între Moldova și Ucraina, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte. Semnalul Moscovei a fost foarte clar. Orice drum al Ucrainei către Uniunea Europeană înseamnă intervenție militară. Nu îi vor lăsa, au nevoie strategic de acest tampon între Federația Rusă și NATO, a mai declarat Traian Băsescu, adăugând că și Republica Moldova e de mult pusă sub control prin conflictul transnistrean. Într-un articol publicat de agenție de stat Mold Press, ministra educației Maia Sandu optează pentru majorarea salariilor în educație. Profesorii trebuie să aibă salarii decente pentru a-și concentra toată atenția către elevi și pentru a se dezvolta. Pentru a schimba starea de lucruri la acest capitol, e nevoie de o nouă lege a salarizării, a spus ministra și a adăugat că detaliile tehnice ale noului mod de finanțare sunt sunt acum puse pe hârtie de către minister. Editorialistul Nicolae Negru și intitulează articolul său de fond din Ziarul Național, consacrat problematicii apărute în jurul raionului Taraclia, Bulgarierii, aluzie directă la autonomia găgăuză, numită în limba găgăuză, găgăuzerii. Ce vor cu adevărat liderii de la Taraclia nu este nici măcar autonomia administrativă, care le suplimentează responsabilitățile și se poate obține în cadrul reformei administrației publice locale. Ei își doresc doar indestructibilitatea raionului, ca acesta să fie declarat un fel de vacă sfântă și să nu fie inclus în planurile de reformare administrativ-teritorială, se declară convins Nicolae Negru. Potrivit lui, dacă privim Republica Moldova ca un stat normal, nu e normal să împărțim teritoriul după regulile unui puzzle etnic.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu doar problemele recente ale unor bănci autohtone ne arată că în Moldova nu există de fapt o economie de piață. Ceea ce avem aici din zorii tranziției pare a fi mai curând un soi de junglă sau o economie de paiață. E suficient numai să ne gândim la proporțiile pe care le-a luat aici concurența neloială ca să înțelegem unde trăim. Era o vreme când îi ascultam cu atenție pe experții care ne explicau dedesubturile schimbării cursului valutar. Treptat mi-am dat seama că asta e curată pierdere de timp. În spațiul acesta ciudat, miraculos, prăbușirea sau umflarea leului nu prea are cauze de ordin economic. Mai curând, la mijloc, sunt interesele unor titani ai tranziției care vor rapid să se îmbogățească. Iată bună oară, acum leul se îndrăvenește miraculos. De ce? Pentru că economia moldovenească e mai tare? Nu cred. Am mai multe motive să cred că pur și simplu cineva vrea să cumpere mai avantajos valuta moldovenilor care vin acasă din străinătate cu pungile pline. După ce sărbătorile vor trece, leul se va plioști din nou. Dar evaziunea fiscală fără frontiere vă place, stimați ascultători? Ce fel de economie de piață e aceea în care vânzătorul îți dă bonul de casă numai atunci când vrea el? Nu e vorba de toți vânzătorii, firește, dar numărul șmecherilor nu e mic. Iar și mai rău e că semnele din zdravenirea economiei moldovenești sunt anemice, vagi. Nu poate exista o economie sănătoasă acolo unde decăderea morală nu mai are limite.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Sofia și e semnat Petru Petkov.
În ajun de sezon estival, turismul bulgăresc se află în fața unei grave crize, în urma scăderii drastice până la 70% a înscrierilor turiștilor din Rusia. Problemele au venit după câțiva ani de creșteri medii de peste 7% a numărului de turiști și a veniturilor în această ramură. În acea perioadă, companii din Rusia au investit câteva sute de milioane de euro în stațiuni în parte de sud a litoralului. La inițiativa fostului primar al Moscovei, Yuri Lushkov, în zona râului Kamchi au fost create două tabere mari pentru copii și pensionari ruși. Foștii frați mari de la Răsărit au devenit principali investitori în case și apartamente de vacanță, luând locul britanicilor. După cum informează statistica oficială, 500.000 de locuințe pe litoral au proprietari ruși. Situația s-a schimbat de la începutul crizei ucrainene. La baza retragerii turiștilor ruși nu se află numai motive economice, ci și unele politice. Deputatul din Partidul Socialist, Peter Kânef, a anunțat în Parlament: tuturor celor 5 milioane de funcționari din structurile de forță ale Rusiei le-a fost interzis printr-un ordin să viziteze Bulgaria, citat închis. Autoritățile ruse au redus într-un mod drastic finanțarea taberelor de odihnă pentru copii și pensionari. Rușii sunt îndemnați să folosească stațiunile din Crimea. Turcia, care a anulat vizele pentru ruși, va fi afectată într-o măsură mult mai mică de retragerea acestora, a spus Peter Kânef. Bulgaria va cere ajutor din partea Uniunii Europene, întrucât pierderile turismului său vor putea depăși câteva sute de milioane de euro. Cel mai grav va fi afectat litoralul de sud, care a atras în ultimii ani 70% din turiștii ruși. Încercând să diminueze pierderile, guvernul Borisov a decis acordarea unor vize de un an turiștilor ruși care au vizitat de câteva ori Bulgaria. A fost lansată o campanie de popularizare a litoralului bulgaresc în Polonia, Cehia, Azerbaijanul și Kazahstanul. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, suntem la finalul emisiunii.
Reveniți la Europa Liberă, unde vă aflați pentru emisiunile de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Noi punem punct aici, Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.